хлопці вельмі мерзнуць. Падтусовуем так, каб адразу да карагод. Да карагоду выходзілі. Мы гэта відовішча, гэта прадстаўленне тэатралізаванае робім на беларускай мове. І гэта прынцыпова, таму што беларусы маюць сваю мову, маюць сваю гісторыю, маюць сваю міфалогію, маюць свой фальклор. Усё ёсць сваё. І мы гэта павінны выцягнуць, дастаць і паказаць.
Аказваецца, калі ёсць жаданне, можна рабіць Беларусь тут і сёння. І ні ў каго гэта не будзе выклікаць недарэчных пытанняў, і грамадзяне РБ хоць на гадзіну адчуюць сябе беларусамі незгодна пашпартным дадзеным, а дзеці атрымаюць зарад сапраўднага патрыятызму. А яшчэ мне здаецца, што зусім не выпадкова Зюзя з'явіўся менавіта ў гэтым краі, дзе беларушчына абудзілася з часоў віленскай нашай нівы, дзе ў змаганні за мову не баяліся ісці супраць Сталіна. Нішто не знікае без следу, і след калядных вечароў у Зюзі Паазерскага яшчэ адгукнецца ў нашым часе.
Рэзідэнцыі Зюзі Паазерскага беларускага дзеда Мароза пад паставамі пабываў наш карэспандэнт Зміцер Бартосік. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Сёння прадпрымальнікі правялі ў цэнтры Менску акцыю пратэсту супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760. На акцыю сабраліся тысячы прадпрымальнікаў. Мітынг ператварыўся ў дэманстрацыю, а эканамічныя лозунгі паступова змяніліся палітычнымі патрабаваннямі. Затрыманыя некаторыя лідары апазіцыі і прадпрымальніцкага руху. Акцыі прадпрымальнікаў прайшлі і ў іншых гарадах краіны. Вячаслаў Сіўчык асуджаны на 10 сутак арышту за дробнае хуліганства. Палітык называе арышт правакацыяй, каб ізаляваць яго да дня мітынгу прадпрымальнікаў. Александр Лукашэнка вызваліў Алега Праляскоўскага ад пасады памочніка прэзідэнта, начальніка галоўнага ідэалагічнага ўпраўлення. Александр Кулічко вызвалены з пасады кіраўніка справамі адміністрацыі прэзідэнта, а на гэтую пасаду прызначаны былы старшыня Менскага аблвыканкаму Мікалай Дамашкевіч. А зараз на чарзе перадача Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Тэма гэтага выпуску – расстраляная архітэктура.
Рыпнулі абабітыя жалезам дзверы. У бляклым прамяні, што трапляў у камару з калідору, свяціўся белай плямаю твар з задраным угару падбароддзем. Ён, адвярнуўшыся быў да сцяны, нібы хаваўся ад гэтага святла, ад святла турэмнага калідору. Пасярод камары чорным антрацытавым бляскам зіхцела лужына крыві, у якой адбіваліся цені людзей у фуражках. Чорная на чорным. Калідор імкліва напоўніўся гукамі лаянкі і мітуслівым тупатам. У іншым пакоі, гэтаксама падобным да камеры, чалавек схіліўся над сталом, выводзячы акуратна лічбы і літары. 25.05.1937. Гайдукевіч Коска Станіслав Сільвестравіч. Архітэктар. Шматкроп'я.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
У Менскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам мастацтва Сергеем Харэўскім. У траўні 1937 году ва ўнутранай турме НКВД скончыў жыццё самагубствам, ускрыўшы сабе вены архітэктар Станіслаў Гайдукевіч. Чалавек, які будаваў Менск. Гэта імя сёння ведаюць толькі адмыслоўцы. Чаму, Сергей, імя Гайдукевіча, амаль сцёртае з гісторыі краіны, яе сталіцы? Новы ж час.
Лёс Гайдукевіча нам яшчэ раз нагадвае пра лёс беларускіх творцаў, пра лёс беларушчыны, Украіне НКВД, Украіне бальшавікоў, Украіне КГБ. Сёння пачаць гаварыць пра Гайдукевіча, это трэба было прызнаць і гаварыць пра астатніх творцаў, тысячы якіх сталі ахвярамі бальшавіцкіх катаў. Побач з Гайдукевічам вельмі красамоўнае параўнанне працаваў у Менску ягоны сябра Генрык Гай, славуты таксама вельмі дойлід. Ягоны лёс склаўся па-іншаму. Ён паспеў з'ехаць з Менску ў 19-м годзе.
Такім чынам мы маем два лёсы двух архітэктараў, якія і падобныя, і непадобныя адзін да аднога. Калі коротка, якое месца займаў Гайдукевіч у беларускай архітэктуры?
Прынамсі, у гісторыі вобраза Менска займаў, канешне, выключную ролю. Кожны з нас ведае славуты дом на плошчы Незалежнасці побач з чырвоным касцёлам, на якім вісіць тры мемарыяльныя табліцы. Гайдукевіч свой час будаваў польскі банк славуты. Таксама будавалася па ягонаму праекту, дарэчы, разам з Генрыкам Гаем, славуты будынак таварыства ўзаемнай дапамогі, дзе цяпер усім таксама вядома месціцца міністэрства ўнутраных справ. Будаваў дом Кастравіцкай, а ў другую палову 20-х гадоў Станіславу Гайдукевічу даверылі стварыць праект вельмі важны цэнтральнага дома селяніна. Строгі будынак на рагу вуліцаў Маркса і Чырвонаармейскай быў здадзены ў 28-м годзе. Это сапраўды быў шэдэвр тагачаснай беларускай архітэктуры. Такім чынам, даваенны Менск безумоўна быў цалкам сфармаваны дзякуючы Гайдукевічу.
Генрык Гай, ягоны лёс.
Творы Генрыка Гая таксама бачылі кожны мінчук. Гэта ўжо згаданы цяпер будынак Міністэрства ўнутраных справ. Гэта славуты будынак, які неўзабаве разваліцца ад мемарыяльных табліцаў на рагу Маркса і Леніна, дзе музей Петруся Брукі. Колісь это было прыватнае бюро этого архітэктара Гай Свінціцкі энд компані. Ён будаваў таксама ваколіцах Менска касцёлы, палацы. Пасля польскай так званай акупацыі ў 19-м годзе ён не стаў чакаць падыходу на бальшавіцкае войска і з'ехаў за Беларусь, у Пінск, дзе стаў ваяводскім архітэктарам. І да сёння там стаяць дзясяткі будынкаў у Пінску, Берасці, у Баранавічах, якія пабудаваў у міжваенны час Генрык Гай. І дзякуй Богу, лёс распарадзіўся так, што Генрык Гай, славуты архітэктар, якого добра ведалі і ў Кіеве, славуты бессарабскі рынак, напрыклад, да, ведалі ў Пецербуржу і ў Варшаве, памёр сваім пакоі на сваім ложку.
Два дойліды, два паплечнікі і такі розны лёс. Наколькі іх лёсы характэрныя для плеяды беларускіх архітэктараў першай паловы 20-го стагоддзя?
Яны абсалютна тыповыя. Тыя, хто застаўся ў Савецкім Саюзе, былі фізычна знішчаны. Самы яскравы прыклад Станіслава Шабунеўскага. Ягоныя будынкі фармуюць вобраз Гомеля і да сёння. Ён быў на год старэйшы за Гайдукевіча. Яго таксама не выратавалі ні сівіны. Расстралялі архітэктара з Віцебска Мікалая Коршыкава. Быў такі Клімент Лішкевіч, вельмі цікавы архітэктар, быў сасланы ў Комі, расстраляны там у 37-м годзе. Бэла Шэфлер быў сасланы ў Свярдлоўск, расстраляны ў 40-м годзе за антысавецкую нейкую прапаганду. Архітэктар з Мазыра Храшкі і многія-многія іншыя. Такім чынам мы маем амаль 100% статыстыку знішчэння ўсіх беларускіх архітэктараў, якія атрымалі не савецкую адукацыю міжваеннай Беларусі.
Але ж гэтыя людзі у сваіх будынках, у сваіх творах увасаблялі камуністычную ідэалогію. Чаму ахвярамі ідэалогіі станавіліся тыя, хто яе рэалізоўваў у практычных праектах?
Я б тут крыху змяніў акцэнт. Справа ў тым, што росквіт іхняй творчасці в савецкі перыяд прыпадае на перыяд так званай беларусізацыі. І вось гэтая плеяда тых творцаў, якія атрымалі класічную адукацыю да рэвалюцыі, успрымалі эту задачу цалкам сур'ёзна, як мы гаварылі, дом селяніна Гайдукевіч рабіў абсалютна шчыра, як думаў, то ён стварае беларускі нацыянальны стыль. А вось тыя, хто бачыў рэальны твар бальшавізма ў 17-18, быў сведкам таму в Петербурзе, напрыклад, да, такі як выбітны петербуржскі дойлід Мар'ян Лялевіч, родам з Вукавыску, ён адразу ў 18-м годзе спачатку прыехаў у Менск, разабраўся і з'ехаў у заходнюю Беларусь. Клаўдзій Душ-Душэўскі пабачыў, ён у Петербурзе быў у 17-м годзе, што ёсць насамрэч бальшавізм, і таксама з'ехаў з Савецкага Саюза. Леў Вітан Дубейкоўскі, не пытаючы людзі з'ехаў. Тыя, хто засталіся, падазраюць, што гэта былі проста наіўныя людзі, якія былі далёкія ад палітыкі і не выяўлялі сабе, што гэта такое. Ну, сапраўды, ці мог сабе ўявіць 60-гадовы Станіслав Шабунеўскі, які б з 1897 года быў галоўным архітэктарам Гомеля, што яго заподозрыць у нейкай антидзяржаўнай шкодніцкай шпіёнскай дзейнасці. Я думаю, што будуючы тыя савецкія дамы, яны проста не ўяўлялі сабе, што яны робяць. Затое тыя, хто прыйшоў на змену 35-м, 37-м, 39-м годзе, прыехаўшыя з Расіі, таварышы Лангвард, Воінаў, Вараксін, Анікін і многія іншыя, знішчаючы ўсё, што было створана іхнымі беларускімі папярэднікамі тут, вось яны-то і ўвасаблялі вось эту сталінскую ідэю. Бо па вайне фактычна нічога здаробка нашых нацыянальных беларускіх архітэктараў, незалежнасці ад іх палітычных прыхільнасцяў, не засталося фактычна нічога. І все гэтыя гады імкнуліся нават вытруціць памяць пра гэтых людзей, не гледзячы на тое, што будынкамі іхнымі карыстаюцца і па сёння нават Міністэрства ўнутраных справ.
Вы уже звязывали проблемы архитектуры с процессами белорусизации. У чем он выявлялся?
Это было помкнение апеллевать до некое наше тутейшее спадчины, до стилю барокко. И навод сами технологичные развязания, это мансардные великие дахи, которые идеально надаются для нашего климата, как стекал дождь и спадал снег. Это были первые кроки в этом накерунку. А вось ужо калі той жа, на шчасце, з'ехаўшы Гае, разгарнуўся як след у Пінску, то мы там бачым безумоўна феерыю вот этой тутэйшасці.
Ці магло б быць магчымым, што і Гай, і Гайдукевіч, і плеяда людзей з такімі ж поглядамі маглі б працаваць у Менску разам у тыя ж самыя сталінскія часы?
Адказ просты не. Таму што маем статыстыку, все беларускія дойліды, хто атрымаў адукацыю да 17-го года, былі брутальна знішчаны фізычна ў 37-м годзе.
Калі б яны засталіся тут і не былі б знішчаныя ў 37-м, якім быў бы Менск, калі б усе былі разам, і Гайдукевіч, і Гай, іхныя архітэктурныя памкненні ці прыйшлі б да нейкай агульнай кропкі?
Безумоўна, іхныя памкненні сымкнуліся, і я дакладна скажу, што мы б сёння не спрачаліся, ці падабаецца нам Менск ці не. Я думаю, што мы б усе ганарыліся ў сваім горадзе.
Якім бы ён мог быць?
Я думаю, прынамсі ён быў бы больш чалавечны. Ён бы адпавядаў традыцыям гэтага краю. Ён бы перанес традыцыі нашых вялікіх стыляў барока, рэнесанса і пераўвасобіў іх бы на новы лад. Ён бы больш адпавядаў нашаму клімату, нашаму рэльефу, не рэзаліся б горы, не хаваліся б там ні міга пад зямлю. Тыя людзі проста з большай любоўю паставіліся б да гэтага горада. А паколькі все гэтыя архітэктары, пра якіх мы сёння гаварылі, мелі каласальную адукацыю на той час і мелі немалую практыку не толькі ў межах Расіі, але і Польшчы, і ў Нямеччыне, і ва Францыі, то, безумоўна, наша сталіца адпавядала б всім патрабаванням найноўшай еўрапейскай сталіцы.
У Менск напярэдадні абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі з'ехалася шмат народу. Сярод іх было і немало беларускіх архітэктараў. Адныя, якія на свае вочы побачылі сапраўдны твар бальшавізму, вярнуліся ў Беларусь Петербургу, як Мар'ян Лялевіч ці Клаўдзі Душ-Душэўскі. Іншыя, якія не мелі ілюзію на конт Расіі, прыехалі з Варшавы, як Леў Вітанд-Дубейкаўскі. Яны прыехалі дазнацца, куды верне кола гісторыі. Так у Менск прыехаў з Гомелю Станіслаў Шабунеўскі. Тут, у сталіцы Новай Беларусі, іх сустракалі сябры, аднадумцы, дойліды Гай і Гайдукевіч. Якой будзе тая беларуская рэспубліка, цяжка пакуль уяўлялася. Але не можна было ўявіць сабе новую краіну без новай архітэктуры. 16 сакавіка 1918 году Дубейкаўскі ўжо падпісвае ўласны праект пабудовы беларускай школы для Буцлава. Ужо ў гэтыя сакавіцкія дні дойліды думалі пра пабудову новай, сваёй дзяржавы, сваёй сталіцы, сваіх не чужых гарадоў.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
Гаворыць Радыё Свабода.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине сподорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.